halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:15 mitirban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa Khamiis bishuna ay tahay October 29-keeda sanadka 2015. Idaacadda waxaa si wada jir idin ku soo jeedinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Xaaladaha wixii hore aan ku sugnayn iyo hadda meesha aan marayno, dhibaatooyinka in tartiib tartiib looga soo baxay meel fiican hadda ay wax marayaan, arrimahaas ayaan dadka u sheegaynay iyo waddanka, yacni maadaama dhibaatadii ka soo baxay in la maalgashado.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Cabdiweli Ibraahim Sheikh Muude oo ka qayb galashay lagaga hadlayay xaaladda bulsho iyo shaqaale ee dalalka Islaamka oo ka soconaya magaalada Jakarta ee dalka Indonesia.
Waxaad kaloo maqli doontaan gudoomiyaha cusub ee Kongreeska Mareykanka oo goor dhaweed la doortay, loona doortay Paul Davis Ryan oo 45 jir ah kana soo jeeda gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka.
Australia oo ku gacan seertay sheegashooyinka yimid hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo ku aadan dadka magangelyo doonka ah ee ka imanaya dalka Indonesia.
Xubinta dooda gaaban ciyaaraha iyo wargeysyada marka horese warka caalamka.
Muxaafadka mayalka adag ee laga soo doortay gobolka Wisconsin, Paul Ryan, ayaa loo doortay inuu noqdo afhayeenka cusub ee aqalka wakiilada Mareykanka. Codbixin hal dhinac ahayd oo ay mucaaradeen xubnaha dimuqraadiga ayaa inta badan xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada waxay ku xusheen Ryan oo ah 45 jir. Ryan ayaa durbadiiba noqonaya mid ka mid ah xubnaha ugu awoodda badan siyaasadda Washington iyo ninka labaad ee safka bedelaya madaxweynaha Mareykanka haddii uu xilka sii hayn waayo. Ryan ayaa bedeli doona John Boehner oo laga soo doorto gobolka Ohio, kaasoo 25 sano kadib ka tegaya Kongareska. Waxaana halkan u joogaa ayuu yiri gudashada waajibaadka aqalka dadka, fulinta howlaha shacabka, iyo inaan waddanka ku jiheeyo wada wanaagsan.
Ciidamada ammaanka Israa'iil ayaa sheegay in 2 ruux oo Falastiiniyiin ah oo mid ka mid ah la sheegay inuu askari ku midiyeeyey daanta galbeed Khamiistii la toogtay oo ay ciidanku dileen. Bayaan ay soo saareen ayay militariga Israa'iil ku sheegeen in askariga oo lagu midiyeeyey magaalada Hebron uu qabo dhaawac fudud, halkaas oo joogitaanka dadka Israa'iiliyiintu ay xiisad ka dhalisay. Muddo bilow ay rabshado socdeen ayaa waxaa la dilay 11 Israa'iiliyiin iyo 18 qof oo Falastiiniyiin. Israa'iil waxa ay sheegtay in dadka Falastiiniyiinta ay badankood la dilay iyagoo isku dayaya inay weeraro qaadaan ama ay midiyeeyaan dad Israa'iiliyiin. Rabshadaha ayaa qarxay markii ay suuqa soo galeen warar sheegay in Israa'iil ay qorsheynayso inay la wareegto xarumaha barakeysan ee magaalada Jerusalem sida Masjidka Al-Aqsa. Israa'iil warkaasi waa ay beenisay.
Booliska dalka Ruushanka ayaa xiray madaxa maktabadda Ukraine ku leedahay Moscow iyagoo looga shakisan yahay inay dhiirigelinaysay nacayb ku salaysan jinsiga. Guddiga Ruushanka ee baaraya arintan ayaa war uu soo saaray maanta oo 4 ku sheegay inuu codsaday in la xiro Natalia Sharina oo ah 28 jir kadib markii ay baarayaashu heleen buugaag iyo qalab kale oo ay faafinaysay oo ku saabsan nacaybka Ruushanka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa shalay waxay soo saartay qoraal ay kaga ashkatoonayso baaritaan lagu sameeyay maktabadda, iyadoo sheegtay in aanay ahayn markii ugu horreysay ee Kremlinku ku shaabadeeyay Ukraine waxay ugu yeereen Ruush nacayb iyo xagjirnimo.
Doodii saddexaad ayaa habeenkii xalay ahaa dhex martay tartamayaasha xisbiga jamhuuriga ee xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in Senator Marco Rubio oo laga soo doortay gobolka Florida ee Koonfurta Bari Mareykanku aad ugu xoog badnaa doodii dhacday. Mr. Rubio ayaa la sheegay in qiimeyntii lagu sameeyay ay kor u kacday markii ay hadallo isweydaarsadeen Jeb Bush oo ka mid ah tartamayaasha. Ganacsadaha hodanka ee Donald Trump ayaa u eeg inuu waayeyo hoggaankii uu hayay tartamayaasha isagoo u muuqday mid caajis ah marka la doodayana difaac ku jiray. Waa marka loo barbardhigo 2007 ee hore oo dooduhu uu ka qayb qaatay. Trump waxaa hadda goob dhowr ah oo uu kaga horeeyo musharraxa madow ee Ben Carson oo ah dhakhtar ku takhasusay qalliinka habdhiska dareen wadka. Doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa u qorsheysan in la qabto bisha November sanadka soo socda 2016. Habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale. Shir looga hadlayay xaaladaha bulsho iyo shaqaale ee dalalka Islaamka ayaa ka soconaya magaalada Jakarta ee dalka Indonesia. Shirkaasi waxaa ka mid ah wasiirada ka qaybgalaya wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaaliga Soomaaliya, Cabdiweli Ibrahim Sheikh Mudey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka ka wareysatay shirka uu ka qaybgalayo iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayo.
Waxaa ka qaybgalaya ururada Islaamka oo dhan ayaa ka qaybgalaya, dhowr iyo konton wadan oo muslimiin ayaa ka qaybgalaya. Marka waxaa looga hadlayaa maslaxada ummadahaas muslimiinta ah ayaa looga qaybgalaya.
Marka ma jirtaa wax ku saabsan xuquuqda shaqaalaha ama sidii loo wanaajin lahaa nolosha shaqaalaha oo shirka looga doodaya ama dhibaatooyin lasoo hadal qaado ka jira wadamada Islaamka?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Waxaa looga hadlayay inta ugu badan ayaday ahayd, khaas ahaan annagana laftaanada waxa aan rabnay oon meesha u nimid waxa ka mid ahayd yani baahida ka jirta Soomaaliya, waa taqaanaa shaqal la-aanta ka jirta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo waxbarteen iyo dadkii Soomaaliyeed oo shaqo la-aanta ka jirto, ayadaaba noogu muhiimsanayd waxyaabahaas yacni dhibaatooyinkaas jira si loo xalin lahaa. Arrimaha aan ooga hadlaynay ama wasaaradaha aan la kulanay, waxyaalaha aan ku hadlaynay waxyaalahaasa ka mid ahaa, ayada lafteedana waa wadamada Islaamka oo dhanna waxyaalaha la qaaday waxaa ka mid ah si yacni dadka ummadaha Islaamka mataqaanaa dhibaatada ay qabaan looga saari lahaa ooga bixi lahaa waxyaalahaasa looga hadlay.
Meelo badan oo ka mid a wadamada Islaamka waxaa ka taagan dagaalo iyo dhibaatooyin kale oo haysta xoogagii shaqada. Ma jiraa meelo si gaara shirka looga hadlo oo dhibaatooyin ay haystaan dadka shaqeeya iyo bulshadooda guud ahaan?
Dhibaatooyinkaas guud waa laga hadlay, inkastoo hadda meel aan la taabanin, laakiin si guud ayaa waxaa looga hadlay yani dhibaatada muslimiinta in la xaliyo waxna laga qabto.
Waxaa jira hay-ado u dooda xuquuqda dadka shaqaalaha ah ee caalamka, iyagu shirka ma ka qaybgalayaan ma joogaan?
Haa, waa ka qaybgalayaan.
Marka warbixino kale ama cilmi baarisyo la sameeyo oo ku saabsan xaaladda dadka shaqaalaha ah oo shirka lagu soo bandhiga ma jirtaa?
Wax kasta oo ku saabsan xuquuqda shaqaalaha meel kasta oo joogaan muslimiinta, waxyaalaha xoogga la saaray oo looga hadlay ciday ka mid ahayn waxyaalahaasa ka mid ah.
Soomaaliya kale maxay shirka la tagtay?
Soomaaliya shirka waxay la tagtay waa shir muhiim ah waaye, wax badanaa la tagnay yacni dhibaatooyinka ka jira waddanka iyo sida hadda Soomaaliya dhibka ay uga bixi lahayd iyo meesha hadda aan marayno, xaaladaha wixii horey aan ku sugnayn iyo hadda meesha aan marayno, dhibaatooyinka in tartiib tartiib looga soo baxay, meel fiican hadda ay wax marayaan, arrimahaas ayaan dadka u sheegaynay iyo waddanka yacni maadaama dhibaatadii uu ka soo baxay in la maalgashado oo yacni dadka ay yimaadeen dowladaha muslimiinta, waxaan ku dhiirigelinayna inay waddanka yimaadeen oo ay maalgashadaan ayaan ku dhiirigelinaynaa annagana. Arrintaasna waa arrin muhiima oo keeni karta ummadda Soomaaliyeed in shaqo loogu abuuro. Waxyaabaha keeni karna ay ka mid tahay waxyaalahaas iyo inkaboo kasii badan kasii muhiimsan waa la tagtay dowladda Soomaaliya.
Waxaa jira in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha dadka shaqaalaha ah dhibaatooyinka ugu badan ay ku haystaan, oo ay ka mid tahay mushaar la-aanta, in qofkii oo dowladda u shaqeeyo kale ay qaadan karto in bilooyin badan aanu mushaar qaadanin. Arrimahaasina waxay xadgudub ku noqotaa mararka qaar xuquuqda dadka shaqaalaha ah. Dhibaatooyinkaasi ku saabsan in shaqaaluhu marka ay shaqeeyaan aanay mushaar helin, ama wadamada qaar aanay shaqaalahooda rayidka mushaar u heli karin, ma laga hadlay?
Arrintaas waa arrin Soomaaliya u taalo. Arrinta aad ka hadlayso, shaqaalaha Soomaaliya wax badan sida wax loo sheegay uma jiraan. Adinka oo garan karo waddanka wuxuu soo maray maanta meel uu maray, waxaan filayaa yacnaa shaqaalaha Soomaaliya mushaar waa helaan, ha ka soo daaho ama ha ku yaraado. Laakiin hadda waxaan ani yacni ku xaqiijinaya maadaama anahay wasiirka shaqada yacni dowladda Soomaaliya, ayada ayaa iswada hadda yacni hay-adaheeda dowladda kala duwan, hay-adaheeda dowladda oo kala duwan, dowladda Soomaaliya ayada ayaa yacni mushaarka naysa, ayada ayaa xoogga saartay arrimahaas. Wax badan lagu soo celiyay, shaqaalaha mushaar lama siiyo, dadka in badan xogta ma hayaan oo kama warqabaan, laakiin annaga waan ognahay dowladda Soomaaliya yacni xoog ay ku bixinayso iyo dadaalka ay ku bixinayso inay kor usoo qaado shaqaalaheeda, taas annaga ayaan ka warqabno. Dadkan inta badan media bay dhegeystaano dad ma taqaana oo aan ummadda Soomaaliya horumarkeeda aan jeclayn ayaa Soomaaliya ceebaheeda sheegsheego. Marka ana waxaan kuu sheegaa sida wax loo sheegay inaysan wax u jirin, shaqaalaha Soomaaliyeedna mushaarkoodan hadda waa helaan. Hadda waxaan filayaa yani dhowr bilood oo isku xigta ay hadda mushaar la siiyey shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed, waana helaan xuquuqdooda, waa la siiyaa runtii. Marka wax badan hadday naadaan, laakiin wax badan waa jiraan oo la siiyo, waa jiraan. Marka waxaan rabaa inaad saas u ogaataan, waa jiraan shaqaalaha dowladda, waa la siiyaa mushaarkooda, waana qaataan.
Ugu dambeyntii, shirka goormu soo xirmayaa wasiir?
30 bisha ayaa lagu wadaa inuu soo xirmo shirka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Ibraahim Sheikh Muudey oo ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaaliga Soomaaliya, waxaana uu warrameeyey Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Guddoomiyaha cusub ee Kongareeska Mareykanka ayaa goor dhaweyd loo doortay Paul Davis Ryan oo ah 45 sano jir, kana soo jeeda gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka. Paul Ryan wuxuu aqalka wakiilada Mareykanka ka tirsanaa ilaa iyo sanadkii 1999, xilligaas oo da'diisu ay ka yareed 30 jir. Paul Ryan wuxuu bartay dhaqaalaha iyo siyaasadda, waana nin firfircoon, dadkana aad u kasbada. Sanadkii 2012 ayuu u tartamay xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga. Qadka telefoonka waxaa ku jira Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Murshid, maxay ka dhigan tahay doorashada Paul Ryan loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha Kongareeska ee bedelaya Joe Bonner?
Bismillahi raxmaan raxiim, waad mahadsan tihiin. Paul Ryan wuxuu kaga duwan yahay guddoomiye hore ee baarlamaanka John Boehner. Wuxuu kaga duwan yahay inuu ku guuleystay inta uusan xilka speakershipka amase guddoomiyenimada golaha baarlamaanka una qabanin. Waxa uu shuruud kaga dhigay firaqyada kala duwan ee xisbiga Jamhuuriga ka kala tirsan inay wada taageeraan, haddii aana taageerinna inuuna qabanin guddoomiyenimada. Markuu taa kusoo guuleystay ayaa saaka la doortay. Taa micneheedu waxay ka dhigan tahay wuxuu haystaa mandate ama awood buuxda oo ku hirgeliyo qorshaha waagan yahay inuu baarlamaanka Mareykanku uu qabto inta hadda uu jagada hayo, isagoo markaa ku faraxsan inuu barnaamijkaasi uu hirgelin karo maadaama uu haysto dhammaan xisbiga qeybaha kala duwan ee xisbiga Jamhuuriga taageeradooda. Labada aqal ee Mareykankana gacanta ku hayaan xisbiga Jamhuuriga.
Marka inta badan dhibaatadii ka horeysay ee ama dhibaatooyinkii qabsaday guddoomiyaha isaga ka horeeyay Joe Boehner waxaa ka mid ahaa in uu waayay midnimadii xisbiga, oo qaarkoodna ay yihiin kuwa aad u sii xagjira, kuwa ay ogol yihiin mararka qaar in arrimaha budgetka oo kale ama miisaaniyad oo kale muranada ah qaab loo xaliyo. Ma laga yaabaa in isagana ay soo wajihi karta caqabad lamida taas oo kooxaha qaar ay fikradaha isku diidi karaan?
Taa waxaa meesha ka saareysa oo hadda inta John Boehner uu xilka ka tegin weygan aad og tahay in mataqaana uu ku guuleystay inta arrintaas isagu uu faysgareyn lahaa in 2 sano ee soo socotay miisaaniyadda Mareykanka lagu heshiiyey, taasna ay meesha ka saareyso sida deynta Mareykanka lagu leeyahay oo la kordhinayo, inay dowladdu lacagta ay spend garan karto, iyo mataqaanaa inta ilaa Obama doorasho ay ka dhamaanaysa madaxweynenimadiisu in 2 sano ee soo socday arrintaa meesha laga saaray. Marka arrintaas waxay isaga u fududeynaysaa inuu u maamulo, ayay u fududeynaysaa markaa uu focus kana saaro waxyaabaha kale ee xisbiga Jamhuuriga sida doorashada madaxweynaha soo socoto kale.
Dhinaca kale, xisbiga dimuqraadiga waxay ku leeyihiin labada aqalba dabcan xubno badan oo muhiim ah. Sidee xiriirka labada xisbi oo aad u kala fogaa waayadan dambe wax uga bedeli karaa Paul Ryan?
Waxyaabaha qaar sida arrimaha waa laga wada shaqeyn karaa, laakiin waxyaaba waxaa jira dadka xisbiga Jamhuuriga ah ay soo doorteen ee baarlamaanka ku jira iyo dadka xisbiga dimuqraadiga doortaan, sidaad ogtahay waxa weeyaan mabaadi bay kusoo galaan meesha. Qolo walbana mabaadi gooni ayay wadataa oo ay doonayso inay hirgeliso. Laakiin dabcan isaga sida lagu yaqaanay waxa weeyaan in uu la shaqeeyo xisbiga kale dimuqraadiga ah, uula soo shaqeeyo waxyaaba badan oo la qabtay. Marka waxay ka dhigan tahay inuu isagu ay isaga aad xoogaa weer ay ku kalsoon yihiin badmooda. Laakiin taa micnaheedu kama saarayso in uu weli uu isagu ajenda wato iyo mabaadi gooni uu doonayo inuu hirgeliyo. madama labada xisbi ku kala dhisan yihiin nidaam mabaadi ku saleysan.
Mudanayaasha jamhuuriga ee Kongareska waxay culays ba-aan ku hayeen madaxweyne Obama oo xiriirkooduna aan wanaagsanayn. Wax ma ka bedeli doonaa Paul Ryan?
Maadaama hadda doorashadii kale madaxweynaha socoto, waxaad moodaa in culayskii madaxweynaha lagu hayay hadda uu soo yaraanayo oo loo bedelayo culayska sidii xisbiga jamhuurigu ay guriga cad ugu guuleysan lahayeen 2016. Waana dareemi kartaa hadda waxyaabaha sida hadda 2 sano ee miisaaniyadda lagu heshiiyey ka mid tahay oo 2 qoloba ay waxyaabaha qaar gibaab ku sameeyeen waxna ay heleen. Marka taa micnaheedu waxa weeye inay culayskii madaxweyne Obama la saarayay uu sii yaraanayo moor uu waqtigiisa madaxweynaha uu soo dhawaado wax xafiifka ka tegayo waa moor culayskii xisbiga jamhuuriga ku hayeen runtii oo qaab siyaasadeed ku dhisnaa muddo inuu ka yaraanayo isaga culayskan ay saarayaan sidii hadda ay dadweynaha Mareykanka isaga gadi lahaayeen si ay u helaan guriga cad Mareykanka intay gacanta ku hayaan 2 qarn.
Maadaama hadda doorashadii sida aad sheegtaba ay soo dhowdahay, maxaa la filayaa Paul Ryan inuu kusoo kordhiyo hogaamintiisa aqalka Kongareska?
Kow, waxaa laga sugayaa inuu mideeyo horta xisbiga jamhuuriga. Sidaad ogtahay, 10 musharax ayaa u sharaxan jagada madaxweynaha Mareykanka oo xagga xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda. Dadkaas way yaraan doonaan si inta waqtigu mataqaanaa inta bilaha nagu soo haya. Waxaa laga filayaa inuu mideeyo xisbiga, kadibna waxaa kaloo laga filayaa inuu sameeyo waxyaaba badan oo ka mid tahay sida fundraisingka, wuuna ka gado dadweynaha Mareykanka inuu xisbiga jamhuuriga diyaar u yahay maadaama 8 sano ka maqnaayeen xukunka madaxtinimada Mareykanka in ay hadda wax maamuli karaan lana shaqeyn karaan xisbiga kale. Ayaan waxyaaba howlahaas oo dhan oo culus ayaa laga sugayaa marka inuu hadda dadweynaha Mareykanka ka gado. Wejigeeda cusub ee meesha la keenay waxay ka dhigan tahay in la doonayo isbedel xoogaa inuu ka socdo xisbiga gudihiisa. Firqiyada kala duwan ee xisbiga isku hayana aad moodaa inay hadda waxbaa isku soo dhawaanayaan.
Waa mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waa mahadsan tahay
Murshid.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale idaacadda v o a ayaadna naga dhegaysanaysaan. iyadoo dalka Turkigu uu wajahayo doorashooyinkii labaad ee baarlamaaniga muddo 5 bilood ayaa dadka laga tirada badan yahay kurdiyiintu waxay mar kale xudun u noqonayaan codaynta. xisbiga ay kurdiyiintu taageeraan ee h d p ayaa ku guuleystay kuraasta baarlamaanka markii ugu horreysay bishii juun, taasoo u diiday xisbiga talada haya inuu aqlabiyad helo. abaabulka doorashada ayaa laga dareemayaa tuulooyinka miyiga ay kurdiyiintu degan yihiin. wariyaha v o a Henry Ridgewell ayaa warbixintan noo soo diray, waxaase soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
buurta cajiibka ee gobolka Erzurum ayaa waxaa ku hareereysan tuulooyin ay dadku aad u degan yihiin. dhallinyarada badi waxay aadaan Istanbul iyo Ankara si ay uga soo shaqeeyaan. deegaankaasi waxa uu ka mid yahay meelaha ugu saboolsa dalka Turkiga, iyadoo dadka ku noolna ay yihiin muxaafidiin aad ugu dheer diinta. laakiin noloshaasi ka jirtay miyiga ayaa waxaa hadda la soo dirsay xiisado isa soo taraya. waxaa bisha lasoo dhaafay mintidiinta p k k ay halkaasi ku dileen 2 askari, waxaana la xiray mintidiin la tuunsan yahay. tuulada ayiba ayaa waxaa taga dariiq burbursan oo gala buuraha. kulan ayaa wuxuu ka dhacay mid ka mid a guryaha ay degan yihiin dadka halkaasi ku nool oo lasoo safay koobab shaah macaan iyo sigaar, iyadoo cabsi weyn laga qabo waxa dhici doona. ma ogin cidda aan dooran doono, ayuu yidhi Cabdulaahi Kolag oo ka mid a dadka degan tuulada. markii hore waxaan u codaynay xisbiga taabacsan kurdiska ee h d p, laakiin wixii dhacay ayaa ahaa wax gebi ahaanba kasoo horjeeday, kana duwanaa wixii aan doonaynay. dagaal ayaa mar kaleeto bilowday, sidaasi darteed hadda si aada ayaan taas uga fikiraynaa oo waxaanu joognaa meel dhexe. Sulkiif Jizar ayaa isagu wuxuu sheegay in mar kaleeto u codayn doono xisbiga h d p. xisbiga a k waxa wanaagsan ayuu dalka u sameeyey, laakiin haddana xisbigana kurdiska weligii kama mid noqon dowladda, weligayna ma aana siin fursad. cabdulmaalik dundar waxa uu ka mid yahay waayeelka degan
yuulka meera kijaan bakhiire kijaan dakheebate ranhasmeetedike.
waxaan dooran doonaa xisbiga u adeega shacabka, waxaanu ku faraxsannahay dowladdeenna, waxaanu codayn doonaa xisbiga a k. haddii aanay dalal kaleeto aanay isku dayin inayna arbushaan, annagu dhib iskuma qabno. guryaha tuulada ayaa qaarkood aanan dhagxaan ka samaysnayn, waxaana la shitaa hiisha looda iyo idaha oo bannaanka dhuuban iyadoo loo diyaar garoobayo qabow aad u daran. Markaasoo tuulada ayiba gebi ahaanba sida badan ay ka go'ayso dalka intiisa kale. Dadka deegaanka ayaa sheegay in xisbiga AK uu wanaajiyey nolol maalmeedka dadka, sida uu sheegayo Qaasim Tatar oo ka mid a kurdiyiinta degan halkaasi. Hadda waxaa leenahay helikobter gurmadka caafimaadka degdega. Markii hore waxaanu u tegi jirnay dhakhtar annagoo bixin jirnay $70 ilaa $100. Haddase waxba ma bixino. Haddii aan shaqo u aado Istanbul, ma jirto cid wax dhiba iigu geysato inaan kurdi ahay. Xaaladda kurdiyiintu way soo hagaagtay.
Warbixintii Andre Ridgewell, Ibrahim Xasan Danduray ayaana soo koobayey.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan.
aynu ku horeyna xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, ciyaaraha basketballka ama kubadda kolayga ee NBA-da dalka Maraykanka ayaa si habsami leh u socda. Kooxaha Washington Wizards iyo Orlando Magic ayaa kulan xiiso badan ciyaaray, iyadoo kulankaasi uu ahaa mid labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan. hase yeeshee 88 dhibcood waxaa ku adkaaday kooxda Wizards ee Washington, oo kooxda Magicna ay la timid 87 dhibcood. Ciyaartooyga Bradley Beal ayaa ahaa ciyaartooygii dhibcaha ugu badnaa u keenay kooxda Washington, oo 24 dhibcood u keenay ciyaarta inta ay socotay. Orlando Magic ayaa sidoo kale oo 1 dhibcoon looga guuleystay. waxaa dhibcihii ugu badnaa u keenay ciyaartooyga Tobias Harris oo 15 dhibcood ciyaarta inta ay socotay u keenay. naadigiisa hase yeeshee aan guul gaarin. kooxda 76ers-ka ee Philadelphia ka socda ayaa la ciyaartay kooxda Celtic oo Boston ka socota, waxaana ay guusha raacday kooxda Celtic Boston oo 112 dhibcood keensatay. kooxda Philadelphia ka socotay ayaa la timid 95 dhibcood. kooxda Celticska ee Boston ka socotay ayaa ciyaartoygooda la yiraahdo Jahlil Okafor wuxuu u keenay 26 dhibcood oo ka mid a dhibcihii ay ku guuleystay 112-ka gaarayay. kooxda Chicago Bulls ayaa waxa ay kulan xiiso badan la samaysay oo la ciyaartay kooxda Brooklyn Nets ee New York ka socota, waxaana markaasi ay guusha ku raacday kooxda Chicago Bulls 115 dhibcood. kooxda Brooklyn Netskana waxa ay la yimaadeen 100 dhibcood. ciyaartooyga Jimmy Butler ayaa 24 dhibcood ka mid a dhibcihii ay Chicago Bulls ku guuleysatay ee 115-ka gaarayay u keenay. kooxda Brooklyn Nets ayaa ciyaartooygooda Brook Lopez dhibcihii ay la yimaadeen ee 100-ka ahaa 26 ka mid a u keenay. kulamo kale oo xiiso badan oo NBA-da ka tirsan ayaa sidoo kale la ciyaaray. Charlotte Hornets ayaa waxa ay la ciyaartay Miami Heat, waxaana Miami Heat ay ka badisay kooxda Hornets 104 dhibcood. ay guusha ku raacday Miami Heat oo Hornetsna ay la yimaadeen 94 dhibcood. ciyaartoygooda Chris Bosh ayaa 21 ka mid a dhibcaha Miami Heat ay ku guuleysatay u keenay. sidoo kalena kooxda Denver Nuggets ayaa la ciyaartay kooxda Houston Rockets la yiraahdo, waxaana ay guusha raacday kooxda Denver Nuggets oo 105 dhibcood ay kaga adkaatay kooxda Rockets oo la timid 85 dhibcood. haddii aynu ka nasanana dhinacyo kubadda kolayga aynu aadno, kubadda cagta horyaalka dalka Talyaaniga ayaa kulamo ka mid ah la ciyaaray. kooxda kubadda cagta Inter Milan oo marti u ahayd Bologna waxa ay kaga adkaatay gooli waxba. sidoo kale AC Milan ayaa waxa ay la ciyaartay Chievo Verona oo AC Milan gooli waxba ku raysay. Atlana ayaa martigelisay kooxda Lazio oo 2-2 kooxda Lazio afka ciidda loo diray. Frosinone ayaa martigelisay kooxda Carpi 2-2, waxaa guusha ku racday kooxda Frosinone. Fiorentina oo marti u ahayd Hellas Verona waxaa 2-2 ku adkaaday kooxda Fiorentina oo marti ahayd Udinese. ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay kooxda Roma oo 3-2 kooxda Roma ay ku adkaatay Napoli oo marti gelisay Palermo. ayaa 2-2 kooxda Palermo afka ciidda loo diray. Juventus ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay kooxda Sassuolo la yiraahdo oo gooli waxba naadiga Juventus afka ciidda loo geliyey. Torino ayaa la ciyaartay kooxda Genoa 3-3 ay isla dhaaf waayeen. horyaalkaasi waxaa hogaaminaya kooxda Roma oo 23 dhibcood. iskale Napoli, Fiorentina iyo Interna waxay leeyihiin min 1-20 dhibcood. haddii aynu aadnana dalka Ingiriiska, koobka Capital One Cup la yiraahdo ayaa heerkiisi quarter finalaha lasoo gaaray, iyadoo kooxaha Manchester United, Chelsea iyo Arsenal dhammaantoodba koobkaasi laga soo ciribtiray. kadib markii kulamadii ugu dambeeyey ay ciyaareen, kooxihii ay la ciyaareen ay guulo markaasi ka gaari waayeen. Everton ayaa waxa ay martigelisay Norwich City. ciyaarta waqtiga loogu talagalay waxay ku dhamaatay gool iyo gool hase yeeshee rigoorooyin ayaa guusha waxay ku raacday kooxda Everton. Hull City oo martigelisay Leicester City-na waxa ay ku kala bixin gool iyo gool. Sheffield ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga Arsenal oo afka ciidda u gelisay Arsenal 3 gool iyo waxba. Stoke City ayaa martigelisay Chelsea hase yeeshee waqtiga lagu talagalay gool iyo gool ayay ku kala bixin oo waliba Chelsea ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ee 90 daqiiqo dheeraadka lagu talagalay goolka Brejada la timid. Laakiin kuma aysan raagin inay ka sii noqdaan Capital One Cup kooxaha u soo gudbay quarter finalaha, waxaana rigoorooyinkii la ciyaaray ay 5-4 kooxda kubadda cagta Stoke City ku soo baxday. Goolka kaliya ee Chelsea laga qabtay ama iska bardaraysay ee rigoorada waxaa ka khasaariyay ciyaartoygooda Eden Hazard la yiraahdo. Manchester City ayaa ku barbartay Crystal Palace 5-0, kaga adkaatay Southampton ayaa martigelisay Aston Villa 2-0 ayay ku kala baxeen. Middlesbrough ayaa waxa ay dirtay Manchester United oo rigoorooyin ay ku kala baxeen kadib markii Ebre waqtiga loogu talagalay uu ku dhamaaday 3-0, ayaa Middlesbrough rigoorooyinka ku adkaatay. Ciyaartoy uu ka mid yahay kabtankooda Wayne Rooney ayaa ka khasaariyay gool kulaadyada kooxda kubadda cagta Manchester United ay iska khasaarisay. Macallinkooda Louis van Gaal wuxuu leeyahay taasi waxay ku dhacday nasiib ayayna kooxda kubadda cagta Middlesbrough u soo baxday. Quarter final waxaa la ciyaari doonaa 30 November oo kooxuhu sidan ayay isugu aadeen. Manchester City ayaa la ciyaari doonta naadiga Hull City, Sheffield Wednesday waxay la ciyaari doonta Stoke City, Southampton iyo Liverpool ayaa wada ciyaari doona Middlesbrough iyo Everton. Liverpool ay maxallin club waxay u soo ragashay in kooxdiisu ay u soo gudubto quarter finalaha iyadoo la ciyaari doontana naadiga Southampton oo hore uga soo adkaaday kooxda Aston Villa. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga intaa.
ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan aanu intaasii ku dhaafno, markana kaalimihii sugaanta codka macaan ee fanaanka Shariif Cabdallah iyo heestii Miyaad iyo Gargaari.
Good God. taagan dhiilaano garbahaagu dhaahaafay sidaasenta geekenyada marbaa geesutuu hurtahan gelin dhaxaa habeenkii riyowgu guryaa maaye kagan dilano garbaha gudaha fay sida senta geeyada marba geesatu hurtaha gelinda habenki riyowgu guriya may nafsi hayga gadanno alaf geeti wekeye gabadan chalaye
VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxa goor dhowaad maqli doontaan qaybihi kale ee idaacaddeeda ka haray waxaa sidoo kale idinku soo maqan doodii gabneyd iyo wargeysyada hase yeeshee ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey
muxaafadka mayalka adag ee laga soo doortay gobolka Wisconsin Paul Ryan ayaa loo doortay inuu noqdo afayeenka cusub ee aqalka wakiilada Mareykanka codbixin hal dhinac ahayd oo ay mucaaradeen xubnaha dimuqraadiga ayaa inta badan xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada waxay ku xusheen Ryan oo ah 45 sano jir Ryan ayaa durbadiiba noqonaya mid ka mid ah xubnaha ugu awooda badan siyaasadda Washington iyo ninka labaad ee safka bedeli doona madaxweynaha Mareykanka hadii uu xilka sii hayn waayo
ciidamada ammaanka Israa'iil ayaa sheegay in laba ruux oo Falastiiniyiin ah oo mid ka mid ahina la tilmaamay in uu askari ku midiyeeyay daanta galbeed Khamiistii ay toogteen oo ay dileen. Bayaan ay soo saareen ayay militariga Israa'iil ku sheegeen in askariga oo lagu midiyeeyay magaalada Hebron uu qabo dhaawac fudud halkaas oo joogitaanka dadka Israa'iiliyiinta ay xiisad ka dhalisay. Muddo bil ah oo ay rabshado socdeen ayaa waxaa la dilay 11 Israa'iiliyiin iyo 18 qof oo Falastiiniyiin ah. Israa'iilna waxa ay sheegtay in dadka Falastiiniyiinta ay hadda badankood la dilay ay ahaayeen kuwo isku dayayay inay weeraro qaadaan amaba dad midiyeynayay. Rabshadaha ayaa qarxay markii ay suuqa soo galeen warar sheegaya in Israa'iil ay qorsheynayso inay la wareegto xarumaha barakeysan ee magaalada Jerusalem sida Masjidka Al-Aqsa. Israa'iil hase yeeshee warkaasi waa ay beenisay.
Booliska Ruushanka ayaa xiray madaxa maktabada Ukraine ku leedahay Moscow iyadoo looga shakisan yahay inay dhiiri gelinayseen nacayb ku salaysan jinsiga. Guddiga Ruushanka ee baaraya arrintan ayaa war uu soo saaray maanta Arbacaha ku sheegay inuu codsaday in la xiro Natalia Sharina oo ah 28 jir kadib markii ay baarayaashu heleen buugaag iyo qalab kale oo faafinaya nacaybka Ruushka.
Kawrkaas aad ka dhigaysanayseenna waa VOA. Australia ayaa ku gacan saartay sheegashooyin ka yimid hay'adda xuquuqul aadanaha ee Amnesty International oo inay saraakiisha dalkaasi ay jabiyeen sharciga iyagoo oo dadka wax tahriibiya lacag ku siinaya inay dadka mangalidoonka ahi ee ka imaanaya dalka Indonesia dib ugu celiyaan dalkooda. Xukuumadda Canberra waxay eedeymahaasi ku sheegtay kuwo lagu yaqyaqsoodo. Magaalada Sydney waxaa warbixintaasi ka soo diray Ville Merker. Waxaas soo koobaya Umar Xasan oo Washington jooga.
Hay'adda u dooda xaquuqda aadamaha ee magaceeda la yiraahdo Amnesty International ayaa sheegtay in ay hayso cadeymo xaqiijinaya in ay mas'uuliyiinta dawladda Australia lacag siiyeen dadka wax soo tahriibiya si ay iyagu dib ugu celiyaan doonyaha tahriibayaashu ay saaran yihiin dhinaca dalka Indonesia. Eedeyntaas ayaa ku soo baxday warbixin cusub oo sheegaysa in laba qof oo magangeliya doon ahaa naftoodu ay khatar gashay kadib markii ay lacag siiyeen dadka wax soo tahriibiya si ay iyagu u geeyaan dalkaasi Australia. Hase ahaatee ay mariyeen goobo aan la marin oo sharci darro ah bishii May iyo bishii July kadibna ay naftoodu halis gashay. Amnesty International ayaa ku adkaysatay inay mas'uuliyiinta dalka Australia ay qabteen doon kadibna ay dadkii saarayeen doontaasi ku wareejiyeen laba markab ama laba doonyaha waaweyn ah kuwaas oo mid ka mid ah ay ku degtay biyaha badda dalkaasi Indonesia. Arintaas oo keentay in dadkii magangeliya doonka ahaa ee doonyahaas iyagu saaraa lagu yiri ka dabaasha oo badda biyaha gala. annashia oo iyadu ka tirsan hay'adda xuquuqda aadamaha oo dooday Amnesty International oo ka hadashay arintaas ayaa sheegtay in ay cadeymo u hayso in dawladda Australia ay lacag siisay dadka sida sharci darrada ah wax u soo tahriibiya kadibna waxa ay tiri sida tan
The crew members told me that they received the money and the Indonesian officials told me that this money was found on them. I also saw the money itself, so the this is
Dadkii doonta watay ayaa ii sheegay inay lacag qaateen. Mas'uuliyiinta dalka Indonesiana waxay ii sheegeen inay lacagta siteen oo ay ku qabteen dadka doonta watay ee wax tahriibinayay. Anigu lacagta qudheyda waan arkay. Waana lacagta ilaa iyo haatan ku jirta gacanta booliska Indonesia. Waxayna u tuseen $100 oo ah lacagtii ay ku soo qabteen tahriibayaal reer Indonesia ah.
On the Indonesian crew members.
Dawladda Australia ayaa horay u beenisay eedayntii loo soo jeediyay inay khaladkaasi sameeyeen qaar ka mid ah ciidamada xadka ilaaliya ee dalkeeda. Hadaba wasiirka socdaalka ee dalka Australia, Peter Dutton, oo arintaasi ka hadlay ayaa gaashaanka mar kale ku dhuftay eedayntaasi, waxaanu yidhi sida tan.
They don't like Operation Sovereign Borders. They try and attack the border force staff.
Ma jecla howlgalka xor ahaanshiyaha xadka. Way tijaabinayaan, wayna soo weerarayaan xubnaha iyo xoogaga xadka ilaaliya ee wareegtada ah. Taasina waa sharaf dhac. Anigu waxaan u maleynayaa ugu dambeynta waxaad rumaysan doontaan hadalka dadka wax tahriibiya ama hadalka xoogaga iyaga xadka ilaaliya. Aakhirkana waxaa go'aan qaadashada iska leh dadka.
Our staff at Australian Border Force and people make their own judgments.
Hay'adda Amnesty International ayaa haatan ugu baaqday maxkamadda in ay baadho sharciyada xadka ee dalkaasi Australia, kuwaas oo ay ku tilmaamtay inay ku jiraan in ciidamadeedu ay dib u celin karaan ama ay ka saarayaan doonyaha tahriibayaashu saaran yihiin biyaha dhinaca waqooyi ee xadka dalka Australia.
Warbixintii wariyaha VOA Phil Mercer waxaa soo koobiyay Umar Xasan Axmed.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Axmed Xasan Culaad oo Muqdisho nooga soo diray.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka gobolka Banaadir ayaa isbeddel lagu sameeyay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya oo wareegto ku soo magacaabay gudoomiye cusub. Haddaba gudoomiyahaasi cusub iyo maamulka guud ahaan gobolka Banaadir maxaa laga fili karaa oo isbeddela? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa. Waxaana igala qaybgalaya Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir, iyo Cabdi Cali oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxaana su'aasha hore aan siiyey Jawaahir Maxamuud Baarqab. Jawaahir, guddoon cusub la magacaabay, guddoonkan maxaa laga fili karaa oo isbeddela?
Waa mahadsantahay. Marka hore waxaan rabaa inaan guddoomiyahaygii hore aan iraahdo weli inkastoo xilka uu nu wareejinin aan iraahdo mudane guddoomiye, waqti wanaagsan iyo time adag iyo xaalad adag aan soo wada qaadanay. Kan cusubna aan iraahdo soo dhaweeyey magacaabistiisa aan iraahdo guddoomiye adigana soo dhawow. Intaa kadib filasho waa un saadaalin, laakiin waxaan hubaa oo anigu aan ka hadlayaa maantay gobolka meel wanaagsan inuu maantay kaga tegay maaragtay guddoomiye hore gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho sareeyo Guud Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. Runtii waxyaabo badan oo taariikhda ay ku xusi doontana waa uu soo qabtay, wuu soo keenay, wuu barbaariyey. waxaan rajaynaynaa marka إن هاد المال لسان وروح بدن قف كل لودي بي لفت الكيسة ما هلاجي ونندلك أول شيء ديجان كنا وحكله أنا من سنة هاي إنه وحياه بدن أو قبصام أو قيب كي هاي إنه أسوون وح بدن كبدل دانه مرك أنا كمر والبابا ومركز دحات قدوميهن مركتي
مامل
كقبل كبنادر
الله شقيني
سو الله شقينا هاي إن شاء الله رجينا هيو سنين تنا يدون تحلو رجينتا الجذيدي في الشذيدي مر والبابا إن ومداد قروح بدن وحنا كرجينا يا إسبدل
مرك مامل كان يعصب وحلاذ هاي ماشي هوشي هرأي كسعتي أيو سيلة بلاوية
واسد حجبارة يا هنلاي ولبا
هاي إن عبد علي إن ومغليسة جواهر إن ما دام قبلك بنادر أما مجال هذا مقدس إتا مجالات وبحد وين إن وحقبت كده أما مركات في ريسو إن ودوينك اسمها أما نظافة ده محاس لهذا وسبدله وقدوميها لقى في لكنه
نيو ده ولا شيء جواهر أرتاني جو أرتسيد وكدو أنت هيو مش أنا قبلك بنادر عاصمة دي ذا عدين نقطه إن هذه أرمها سياسة ده هي أرمها ماير أولي هاي تي شوب سكوب كي لغير ربي إن ماير كي رارتو حوكا قبطو الله طابان كارو أما بلعا نقطو أما محايدي أدي قيدي دين تقودهاتو وحاصل أن وحي إسكاهين وحلا طابان كارو أما أنت لغود ديرسان كارو أما اللحوسي كارو إن قفل إسكا أمانا ومكتمي عنا بصوصة الميسو لكن أنا قمر كان قادنا إدارة ده أما مامولك يعني عاصمة ده مقدشو oo ah in indhihi Soomaaliya
wax la taaban karo ma ka tigina la dhaamin
Norway ma jirto in maxaydi wax qorsho oo maxaydi haday noqoto ashuurti dadka laga qaaday in inkastoo dadku tag expire ahayn oo tag expire sahayn in bixin adana shilimaadka meelaha dadkii ka soo baxda xitaa qashinada lagu ma qaadin wax meesha ma jirin ba
wax qabad ma jirin
la taaban karo ama waad aragtay markii roobdo biyooyinku dadku iska xilmi jireen wadooyinka biya xilmi jiray waxa lama qaadin in wacyi gelin in dadkii xitaa la yiraahdo wax qabsada oo ashuurti bariga dhawta uu sheegi jiray oo qorsho balan ah oo ashuurta dadka inay dib ugu noqoto la raba oo wadooyin lagu dhiso wax lagu dhiso marka aniga meesha sidee wax maamulo iga muuqday horta aniga dhinacan ka taaganahay een
oo tan bedelay ma jirto
ma la la xusuusan karo lagu diirsan karo ma jirto een maamulkan cusubna waxa leeyahay een nimba wuxuu yiri isagoon in hoggaamiyaha maaso ayuu xukuuri ama waqal hilaaco no waraabiyad noqon ama waxa doqonaysa laga ma wabxihi weeriyo u faad noqon laba arimood baa sugeysa ninka adiga haduu la yimaado plan oo niman dadkii ehelka u ahaa oo urbanization ka wax ka yaqaanay oo la tashado walaan good oo qorsho cad la yimaado oo umada wax u qabto oo muqdisho kiciyo oo goobaabiyo oo wacyigelin sameeyo nabadii wax ka shaqeeyo bilicdii soo celiyo waa lagu diirsanaya de ama wuxuu noqonayaa uu maxaydi wadadii ninkii hore mugdigaheed uu qaado buu qaadi marka waxaan ka filayaa in ingiriisku xidhaada failure teaches you success guuldarada waa saliga guusha ka faa'iideysto guldaradii hoggaankii gudoomiyaha gobolka Banaadir hore taas uu kaga shidal qaadanayo inuu wax la taaban karo qabto
ayay laga rabaa haye jawaar waa maqleysa een Cabdi Cali
ee horta Cabdi ani waa ka aragti duwana een way anuu xogogaalan hay een Soomaalidu waxay tiraahdaa sadar muqdi su'aal ka dhan
laakiin aad u dhaliil maamulkii hore
dhaliishaas een waxaan leeyahay
waxba kama tigin oo leeyahay
waxba kama jiraan uu ka tago dad iyo wuxuu ka bulsho dhisan aqoon leh diyaarsan iyo wuxuu ka tagay lixdan sano koor guriga aqalka dawladda hoose ee Muqdisho official governor ee adduunyadu intay yimaadeen maalin walba research ku sameeynaayeen oo maaragtay baalmado ay kaga baxeen oo ay maaragtay dalkaaga dhiso dadkaaga dhiso dad dhisan iyo wuxuu ka tagay mustaqbal la taaban karo laakiin waxa jira sideeda banan qofka markuu rabo inuu hadlo waa inuu qofka adduunka taxi buyer aan markuu dhaho waa qof karaama leh canshuurta markuu bixiyo bulshaan canshuur bixineen bulshaan nabad ka shaqeynaynin bulshaan horumar rabinin bulshaan wax dhaliilaysa marka qofka waaga markuu ilaahay markuu qofku abuuro waa inuu u nool yahay inuu adduun iyo aqra labada uu wax qabto laakiin waxaad moodaa dad badan oo u sameysan inay wax iska dhaliilaan waxaan anigu xasuustaa waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho marka aad ka baxdid wadadan ee hotelka Global aad daaftide ilaa iyo X control markii la tago ama kor loo dhaafo noloshayda maarag layr ka shidan wadadaas waan ku dhashay waan ku barbaaray waligaa maarag iftiin
hadda ma kashidan meshas
waxa kashidan la kashidan waxan ku sheegaya wado waxa lagu dhisa canshuur marka labaad bulsho waxay wax qabsan kartaa markay canshuur bixiso in yar waqtigaagu ku dhageysanay gudoomiyahan hadda iimaanayna waxaan aaminsanahay ku kalsoonahay meeshii joogtay meel ka qurxoon magaaladani waxa ku dhaqan dad nool ay aan noolayn marka bayn xaya wameed lagu ma noolaan karo anuu waxaan aaminsanahay maalintii tirsan hayay dadkii soo yimid ee yimid ee ka shaqeynayeen aha wuu tagay waxbuu ka tagay waxa yimid munga wuu tagay waxbuu ka tagaaya kan iimaanayna sidoo kale laakiin waxa qalada waxba kama tagin way dhisantahay waxa dhisan lama dhisan iskuul aad dhisan MCH aad dhisan
hayaa jawaab waxa sii doona hayaa abdalla
walaashay anigu moogtahay meesha
waxba ka tiri moogtay leedahay
leerarkiyadu xad wada marketing inay ku jirto maxaydi ay leedahay anigu kuma qanci karo maxaydi caasimada Muqdisho daar la dhisay adeegyadeedii kuma qanci karo caasimadu waa magaalo weyn mee adeegadii warjirdiinooyinkiiba maxayday public property ka baa la gaday oo aan la gaday wali waxaan qabaa aniga oo dawladda leeyahay hadii marka xil wareejinta inta dhicin guddi ha loo
saaro leerarka
leerarka laftigeeda taafir maya dhigayso leerarka maamulkii ka horeeyay isaga ayaa saligooda u ahaa ama
ma dhameystir marka
keenay anigu waxaan qabaa fiir wax la taaban karo maanta haday noqoto gowaridii garbage-ka qaadisay haday noqoto waxa soo dhan tarsan baa keenay ama la haday Muqdisho ana xafiiska kuma mashquulsantay ee magaalada inay soo yar kor meerto ayaa haboonan lahayd sababtoo jidadka qaar baa la mari kariin oo biyo xitaa
maamulkan xub
beddel maayarkan hadii fiiri mayrkan anigu waxaan rabaa inaan dhinaca positive ka keysaga rabaa haduu qorshe la yimaado plan haduu la yimaado oo dad karti leh oo keensado oo talayaal ay u noqdaan oo yaqaana urbanization-ka magaalinta ay u yaqaano oo mashaariic raadsado waxaan qabaa wax fiican buu qaban karaa baan qabaa marka waxaan leeyahay mayrkan weliba ku dhiirigelinayaa waxyeedii ina laba arimood baa rabaa nationalism ama noqdo waxyeedii muwaadina oo Muqdisho bilicdeeda uu ku fikiro suus uu dadka
wacyigeliyo
uu abaabulo wuxuu samayn karaa xitaa cashuuraha dadka imika leey yearliga laga qaadaya ganacsada iyo dad kale inuu xitaa ilaado sanduuq hala sameeyo jidka wadnaha loo dhiso wax qabsanaano
marka adigu
isbeddel inuu keeni karo ha keeno oo dadkii wacyigeliyaha u sameeyo oo dadka ha ilaado cashuurta bixiya jidka wadnaha dhisayna ha ilaadaan rabaa balan qaran baa waxaan rabaa aniga qorshaan rabaa qorsha cad inuu la yimaadaan rabaa ma wax tari mayso
waa sugaynaa inuu qorshaas
la yimaado waxaan rabaa inuu qorshe la yimaado cad la yimaado oo maxayday musuqmaasuqyada dhacayana inuu maxayday arintaas focus ka saaro arrimaha dhulka inuu
oo wixii hagaajiso
ma hagaajiyo ka daba tagaana
waa tahay aad oo maasantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir iyo Cabdi Cali oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doona barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
todi gabneed ayaa degaysanayseen Axmed Xasan Colaad ayaana Muqdisho nooga soo diray oo markaasina la socodsinay
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii wargeysyada Ridwaan Haaji Abdulla ayaa soo keenay soo duway
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo todobaadkan waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa noo soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiweli oo jooga studiyaha magaalada London ee VOA
iyo Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington.
Aanu ka hormarno Ridwaan oo qaxootiga Yurub wargeyska The Globe and Mail ee ka soo baxa dalka Canada ayaa qoray warbixin dheer oo la xiriirta sheekada gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Warda Cabdi oo da'deedu ay tahay 23 sano jir. Gabadhan oo magangelyo doon ah haddana ku sugan dalka Jarmalka ayaa ku soo rafaaday safarkii dheeraa ee tahriibka ay ku go'aansatay in Soomaaliya ay uga timaado. Wargeyska waxaa kale uu sheegay in Warda Cabdi ay hadda ku nooshahay magaalada Bad Belzig ee dalka Jarmalka. Sanadka markuu ahaa 2010 ayay Warda bilowday tahriibka ay ku doonayso sida wargeysku uu sheegay inay ku soo gaartay qaaradda Yurub. dalka Soomaaliya waxay ka soo tagtay iyadoo 17 sano jir ah waxay sanad ku noolay dalka Ethiopia waxay soo martay saxaraha dalka Suudaan ilaa ay ka soo gaartay dalka Libya oo xabsi ay ku gashay isla dalkaasi saddex habeen oo xirneed ayay ka baxday xabsiga Libya kadibna waxa xeebta Libya ay ka soo raacday dooni ka samaysan bacda la buufiyay iyadoo soo gaartay xeebaha Seychelles Todoba bilood ayay ku nooleyd warda xira qaxooti oo ku taala xeebtaasi kadibna waxaa laga saaray xiradaasi iyadoo aan haysan hooy ay ku noolaato waxa ayna maciin biday inay ku noolaato kaniisad waxa intaasii u dheer sida wargeysku u xusay warda in xilli habeen ah lagu weeraray agagaarka kaniisad ay ku nooleyd warda waxa ay ka jabtay lugta laba bilood ayayna ku jirtay isbitaal kadibna waxay go'aansatay in ay tagto dalka Sweden markay Sweden tagtay oo ay ka warheshay in lagu celin doono Talyaaniga oo far ay ka yaalaan ayay dib xilli habeen ah bas ugu raacday dalka Jarmalka Warda Cali waxay la nooshahay xilligan walwal iyadoo ka cabsi qabta in mar kale Jarmalka ay dib ugu celiyaan Talyaaniga dawladda Jarmalka ayaa wargeysku waxa uu sheegay inay ku mashquulsan tahay diiwaan gelinta in ka badan 1 milyan oo qof sanadkan iyadoo welina ay dalkaasi gaarayaan
Falastiin ay wargeyska The Standard ay ka soo baxay dalka Kenya ayaa qoray in ciidanka militariga ee dalka Kenya ay weerar ku qaadeen deegaanka Yantoy xilli ay ku sugnayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Afayaan oo hadlay ciidanka dalka Kenya oo lagu magacaabo Colonel David Obonyo ayaa sheegay in weerarkan ay ku qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab xilli ay saarayeen laba doon oo marayay wabiga Juba. Weerarada noocan oo kale ayaa wargeysku waxa uu sheegay inay qayb ka yihiin howlgallada ciidamada dalka Kenya ay ku doonayaan inay kula wareegaan gacan ku haynta magaalada Jilib. Afayeenku waxa kale oo intaasii uu ku daray inay gabi ahaanba burburiyeen labadii doomood ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay wateen. Ciidanka midowga Afrika ee AMSOM ayaa la wareegay magaalooyin dhowr ah oo horay ay gacanta ugu hayeen kooxda Al-Shabaab. Intii ay socdeen dagaalada shabaabka lagaga xoreynayay magaalooyinkaasina waxa ku dhintay tiro ciidamada midowga Afrika ah ciidanka Kenya ayaa Soomaaliya galay bishii Oktoobar sanadkii 2012 markii laba ka tirsan shaqaalaha MSF laga afduubay xarada qaxootiga ee Dadaab
In ka badan boqol ka tirsan keyaanka Al-Shabaabka ah ayaa lagu soo waramayaa in lagu xiray degmooyinka Bu'aale iyo Jilib iyagoo lagu eedeeyay inay jaajuuseen u ahaayeen kooxda Islaamiga State ama ISIS sida uu qoray wargeyska The Star ee ka soo baxay dalka Kenya halka kuwa kalena ay baxsadeen tirada dadka Kenyaanka ah ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayuu wargeysku intaasii ku daray inay ku kala qaybsameen ka mid noqoshada kooxda ISIS iyadoo xubno ka mid ah ururkaasina ay horey u iclaamiyeen ama ay u sheegeen ka mid noqoshada ISIS dadkan Kenyaanka ah ayaa la sheegay in ay ku qasbanaan doonaan inay kala doortaan ka mid noqoshada Al-Shabaab ama kooxda ISIS xubno kale oo ka mid ah isla Kenyaanka ka tirsan Al-Shabaab ayaa u soo cararay dhanka dalka Kenya waxaana ciidamada ammaanku ay qabteen isla markaana ay su'aalo weydiin xubnahaasi gacanta ay ku soo dhigeen
Falastiin ay qodobka ugu dambeeyay hadii aan u gudbo wargeyska The Daily Telegraph ee ka soo baxay dalka Britain ayaa qoray in muwaadiniin British ah ay ka mid yihiin boqolaal qof oo qaba xanuunka dhimirka ah oo ku jira isbitaalada Somaliland iyadoo dadkaasi la silsiladeeyo isla markaana ay la kulmaan tacadiyo ay ka mid yihiin garaacis sida lagu sheegay warbixin dhawaan shaaca laga qaaday Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxa ay isniintii faafisay warbixin dheer oo ka hadlaysa xaaladaha adag ee dadkaasi ay la nool yihiin. Laetitia Bader oo ah haweeneyda qortay warbixinta oo la hadashay wargeyska The Telegraph ayaa sheegtay inay jiraan rag British ah oo ka mid ah boqolaalka ku xiran Somaliland kuwaas oo dadkoodu ay u gudbiyeen in lagu hayo xabsiyo gaar ah oo ku yaala magaalada Hargeysa. Waxaana dadkaasi xanuunsan la sheegay in dhibaatooyinkaasi ay yihiin kuwo si weyn ay dadku hadal hayaan. Britain waxa ay ku jirtaa dalalka hormoodka u ah kaalmada caafimaad ee la siiyo Somaliland. Waxaana mas'uuliyaddaasi loo baahan yahay inay iska xilqaanto ayaa haweeneydaasi wargeyska ay u sheegtay iyadoo loo baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda dadka qaba xanuunada dhimirka ah.
Guud ahaan barnaamijkeenii wargeysyada toddobaadkan waa naga intaas.
Waxaana si wada jir ah idin la socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington
iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga studiyaha VOA ee magaalada London. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo. أنا أنت سيكون دافنا حبنتي ورجيسيذا رضوان حاج عبد ولي هي برنامج كنو سودي أري هل كانت كلا صعتنا وبي أو واشنطن مركنا كلامه السجانتة عدكم عن فنانك حسن آدم سمطري هستي حياة
سنی شیبا دور سری هوای تو جایل کرد دنیو دقش دک دورتی سنی شیبا دور سری هوای تو جایل کرد دنیو دقش دک دورتی عاشقا إن صدوي ومدغن عاشقا إن صدوي حيالي هتبات سدا أغيقي قداري حيالي هتبات سدا أغيقي قداري أول كاغا حدري هي ولا بنت لي سنة يا عشرين يا ذي يسعى ولا دعي سيدا دعي دعانا إلكها قدولك سيدا دعي دعانا إلكها قدولك سيما قديري
waataay degaysiyaal heesaasi xayaad ayaa gunaanadu ahayd idaacaddii fiidnimo gorro waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga tan iyo kulan dambe nabadgelyo
waxaan ku daabsado guudigoo ma helaya timahaaga diri ifashada dabaylo adbaadina u rogaya adameelka hawdiyo haddaa tahay hunguridhubo hawdiyo
ملك حودي وذاتا يقول دبقوا تاند وغارنا